بين الله سبحانه وتعالى أبو الرحمن شاف مهدي فيو مهارة عند سعيد وانا مركونج سعيد على جبل بحر من الشجر سعيد هو كان قوي قوي في قريب أنا سعيد نوالي ما أقبل بس وواي بس مهارة من الأقوال سعيد كما لو مكبيش شيخ wajibu ya kufikishia yale ambayo amekuja nayo kuokolewa tutaongezea haya kama hii ni heri ambayo tunayo na usuna ya jamaa ya ziara ya kutembeleana Waislamu kutoka Rwanda huko sana zingine kwa sisi kuwa kutembelea kupitia katika hesabu ya walimu wakini, lakini tunaona pia hali kwetu hukuwaza kwa ajili ya kushikishia kitoto. Kwa hii ni heri ya huduma imani ambao umesababisha hii akali kutembelea kwa mshaa kupokea kile ambacho amekuletea na kisanyetu kwake ni hito ambacho amekuletea sikukaa na kusikiliza. Kwa nikaribisha Shekhe, tafadhali, mashukuru na majua.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين فأشكر الله تبارك وتعالى أن أكرمني بهذه الزيارة زيارة أخين إخواننا في هذا البلد وفي هذا المركز حرسه الله تعالى وسائر مراكز أهل السنة والجماعة فيسرني لقاء إخواني في هذا المركز المبارك حياكم الله جميعا على الكتاب والسنة ninayo furaha ya kukutana na ndugu zangu ndani ya markaz hii markaz Imam Malik Allah ifadi na waifadi maduat wanaosimamia markaz hii na marafiki zote za Ahli Sunna wal Jamaa. Leo ninayo furaha kubwa, nayo furaha kubwa ya kukutana na ndugu zangu masalafi katika mji huu, na hii ni mara yangu ya kwanza kutembelea ndugu zangu na marakiz za Ahli Sunna za masalafi katika huu mji. Pamoja kwamba huwa mara nyingi napita, lakini nilikuwa moyo wangu na ukinisuta kwamba yani mji mkubwa kama huu ambao da'wa alhamdulillah kiasi, ipo kwa hatua kubwa ambazo wametoa juhudi ndugu zetu na shehe zetu katika kuisimamia dawa, vituo kama hivi. Sasa moyo ulikuwa ukinisuta kwamba lini nitawafanyia ziara ndugu zangu, kwa sababu sio siri kwamba alikuwa anapita mara kwa mara kuwasiliana. Juzi tulipokutana na ndugu yangu Al-Akhabu Nu'man, tukawa tunapanga ziara tena kidogo, nitangulia. Alhamdulillah, Allah amekadiria nikamtangulia, lakini tulikuwa katika mikakati ya hizi ziara. Kutembeleana kuna faida nyingi, kuna faida nyingi katika masala ya kutembeleana, ziara za maduat, kutembeleana masalafi wao kwa wao, kutembeleana kuna faida nyingi. Katika miongoni mwa faida hizo ni liqa'u al-huffaz, liqa'u ad-du'at wal-mashayikh wal-mudhakarat ma'ahu, kukutana na mashekhe na maduat na tulabu al-ilm, akufanya mudhakara pamoja nao. Hii ni kheri kubwa, kwa sababu na hizi fawaid tumekuwa tukiziona kwa maulama wa hii da'wa, kwamba walikuwa wakifanyiana ziara, wanatembeleana kwa ajili ya nini? Ya kufanya mudhakara. Hadithi ameisikia kutoka kwa mwenzake, lakini maadamu msimuliaji yupo, anafunga safari nina kufanya nini? Mudhakara. Kwa hiyo hayo ni masaili ambayo muhimu sana. Sheikh Hamoud At-Tuwejiri alikuwa akimfanyia ziara Sheikh Al-Albani mara kwa mara, kinashikishiana katika masaili ilmiya. Na katika masala ambayo walijadiliana sana Sheikh Hamoud At-Tuwejiri moja kwa moja, lakini pia hata katika maandishi na vitabu, masala ya niqab, masala ya niqab, haya yote walikuwa wanabadilishana, wanapeana faida za kielimu. Lakini pia na hayo yameendelea. Kwa hiyo ziara kama hizi sisi tunajifunza mengi, tatafawai faintimewa. Katika mambo ambayo nimefurahi ni kuiona markazi hii, Allah ihifadhi, na alhamdulillah sehemu hii iko ni sehemu nzuri sana, sehemu ambayo ina utulivu, ni sehemu ambayo inakubali kufanya hifadhi, hakuna kushughulishwa sana, fahimu tumeelewa. Na mara nyingi marakizi kama hizi ndo zinatoa wasifu wa tulabu ilmi, kwa sababu huwezi kuja isipokuwa ni talibu ilmi, fahimu tumeelewa. Kwa hiyo hizi ni kheri mara nyingi, na hili ni jambo la sisi pale Mwanza. Mtihani tulionao katikati pale, hatuna vituo cha kisasa, ni vituo vikubwa vya mahizbi. Kwa hiyo vituo vyetu tunafuta viko pembeni kidogo. Sasa masalafu wale wa mjini, wajua kuna masalafu mzee ya mji, yeye haji anabaki kuwa salafu tu kupitia audio, fahimu tu. Lakini wanaohudhuria yule anayejua kabisa kwamba da'wa hii usalafu wake hauwezi kusimama isipokuwa juu ya swala gani? Kwa juu ya swala la kutafuta ilmu, na lazima alhamdulillah atafute ilmu naso. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana, Allah azihifadhi marafiki zetu na tuzidishie upendo baina yetu, na atuondolee sababu zote za kuweza kutitia, kutugawa, kututia vishawishi baina yetu, kwa sababu haya yanakosekana. Na katika mambo ya msingi ambayo katika kulinda hizi marakizi kuna baadhi ya mambo tutakao kuepuka, katika mambo hayo ni masalafu ambao hawasomi, hawa hushughulisha sana watu, yani salafu yanapenda dawa ila darasani haulegani, simenielewa hivyo. Ukimgusa kidogo leo Sheikh anasema hapa, anasema mimi nasoma barabara ya saba. Lakini ukifuatilia kule barabara ya saba pia haipo. Mimi nasoma Ibn Uthaymeen haipo. Mimi nasoma Imam Malik haipo. Fahimtu wako masalifu wa hivyo. Kwa hiyo hawa uwaga hawachelewi kufitinika. Na ukiangalia fitani nyingi utakuta zinabebwa na watu kama hawa. Ni masalifu. Na ndio maana utakuta alhamdulillah wanabebwa na mawimbi ya watu mbalimbali. Mahizbi ni watu wake na waishi nao na nini na vitu kama hivyo. Kwa jambo la msingi tujitahidi ndugu zangu, tulazimiane na da'wa kwa kuisoma, tulazimiane na mashehe na maduat, alhamdulillah. Na mtu asiyekaa darasani huwa anaongea sana. Mimi leo tukutana ongea sana, analingania, anafanya da'wa, mnakasha nini, lakini darasani hakai. Kwa hiyo tuombe Allah salama na afya tulinde na hayo mambo. Ndugu zangu, kwa leo kutokana na hali ilivyo au kutokana na mwezi tuliomo, mwezi huu Muharram, mimi napendelea kuwa tuzungumzie hasa kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wanashambuliwa, wanarushiwa mishale na wanakosewa na adabu, hasa rawafi katika na wanawazulia, wana mambo mengi ya ajabu wanayofanya katika mwezi huu wa Muharram. Na alhamdulillah maduati wanabainisha hayo, na katika kalima zangu ambazo nimezitoa ilikuwa nikigusia kuonyesha nafasi ya watu hao na nafasi walionayo katika maisha yetu sisi na katika ulimwengu wa Uislamu. Sasa kwa uchache kidogo, mimi napendelea tuangalie juhudi walizozifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuja baada yao katika kuilinda sunna hii tangu ikatufikia. Kwa sababu usingekuwa mwana sunna wewe bila taufiki ya Allah na juhudi walizozifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juhudu sahabati والتابعين ومن بعدهم في حفظ السنة النبوية. جهودي وليتوا مسحابة وامتم صلى الله عليه وسلم نمتابعين نوايا لقود بعد يوم كتك كزيباد سنة كزيلين دا سنة معدنا من الشلوة فيك لكن من التاقى نتوه هزي katika fotokopi angalau ndugu zetu katika tulia tumfaike nazo, lakini bismillah insha Allah tutaliangalia hilo. Juhudi waliotoa masahaba na shughuli walioifanya wao na sahaba na matabiin na wale waliokuja baada yao katika kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu anaweza asipojua haya, anaweza kafikiri labda watu walipata kwa kunywa chai nzuri, simenielewa, walipata kwa kukalia viti vikubwa vikubwa, walipata kwa raha. Kwa sababu ukitambua nafasi ya sunna na ukatambua mchango na kazi waliofanya maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa na wivu nao. Utakuwa na wivu nao kwa sababu wewe usingekuwa mwana sunna kama sio juhudi yao baada ya taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hata mzazi wako ukishaambiwa, mzazi wako akakwambia nani alikuhangaika na wewe akakualea, uliumwa, sijui fanya kadha, unatambua nafasi ya mzazi. Fahamu tumeikwani na jambo hili ya ikwani, na wanasema ahlul ilmi katika wanayosema kwamba inayatu sahabati wattabi'in wa man ba'dahum bisunnati nabawiyya ja'at min 'ilmihim bimakanatiha min ad-din. Ile juhudi waliyotoa masahaba katika kuilinda sunna na kuitetea sunna ni kutokana na elimu walionayo kunako nafasi ya sunna katika dini, kutokana na ile ilmu waliokuwa nayo, ule ufahamu waliokuwa nao وكيفهاموا السنة لنفاسها سنة كتكليم وأنها مبينة لكتاب الله ومفسرة له نوالتموى يقوان با سنة ndo inayoibainisha inabainisha kitabu cha Allah tabarak wa taala. Sunna ndo inafafanua kitabu cha Allah tabarak wa taala. Bila sunna huwezi kufahamu kitabu cha Allah tabarak wa taala. Lakini sio hilo tu, wa annaha shari'atun wa wahyun, vile vile walitambua kuwa sunna ni sheria, ndo ni sheria ya dini yetu, vile vile ni wahyi. Walitambua hilo, lakini pia wa annahum ma'murun bil-ihtisami wat-tamassuki biha, vile vile walitambua maswahaba kwamba wao wameamrishwa kushikamana na sunna na kujilinda na sunna, kwa sunna kwamba wanatakiwa wawe washikamane na sunna wala asinyane nayo. Ndio maana wakafanya bidii hiyo sunna iwafikie watakaokuja baada yao. Wa anna najata walfauza walfalaha liman wufika lidhalik, masahaba walitambua kufaulu na kufuzu hivi vitu havipatikani isipokuwa kwa yule aliyafikishwa kushikamana na sunna. Walhalak walkhusrana liman a'rada anha watanakkaba tariqa, kufeli na hasara ni kwa mtu ambaye ataipuuzia sunna na kaiachilia mbali njia yake. Hili walilifahamu masahaba, ndio maana wakafanya juhudi kubwa kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna ambayo yawezekana mtu asione wivu wakati sunna inavunjwa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, shughuli waliyofanya ili sunna ibaki ni shughuli kubwa, baada ya kujua hayo kunako sunna. وقد كانت جهودهم في حفظها متنوعة, جهود زمان الصحابة katika kuihami sunna na kuilinda zilikuwa ni juhudi tofauti tofauti, sio juhudi moja tu. Simenelea hapa, sio juhudi moja. Wewe ukishatoa shilingi yako tu 200 500 unaacha mengine yatoshi. Mwambie shekhe, mbona tuna jambo kadha la dini. Shekhe, mimi kazi yangu ni kutoa hela basi. Kwa hiyo tumeona kuna shughuli nyingine ya dawa, utakao kae chini usome. Kwa hiyo tumeona, na katika mitihani tuliyonayo, Allah aliyotutaini, tunamwomba Allah salama, ni watu ambao Allah aliwajalia neema ya uwezo, hawapendi kusoma. Yaani khalasi wao madamu wanatoa pesa mambo ya kusoma wataki. Allah atuhifadhi. Na ndio maana utakuta misukosuko mingi katika vituo vinasababishwa na watu wanaojitolea alafu hawasomi. Kwa sababu mtu kama asomi, ndugu zangu, ni rahisi kufitinika. Na kuja fitina kidogo inambeba. Alafu mchango wake kituoni ulikuwa ni mkubwa, na yeye ana kazi zake pembeni. Na hayo tumeyashuhudia sehemu nyingi. Tunamuomba Allah salama na afya. Ndio maana tunaomba Allah jalie vituo vyo chini ya madumati, chini ya mashehe. Hili linakuwa ni kheri kubwa. Kwa sababu wewe ukishindwa kusoma, ukishindwa manhaji, utaondoka mwenyewe wende. Sio shekhe anakuwa chini ya watu, fitina ikitokea shekhe anaondoka. Kwa hiyo inakuwa vituo ni kubadilisha mashehe. Kutoa huyu uleto huyu. Allah tuhifadhi na hifadhi kitu yetu, na tulinde na fitna ya madhara minha wa mabatani. Kwa hiyo ndugu zangu, juhudi za masahaba katika kuihami sunna zilitofautiana, zilikuwa ni tofauti tofauti. zilikuwa katika vita viwiliha katika kuzikusanya zile sunna. Zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya juhudi za kuzitafuta kila ziliko wazikusanye mahala pamoja. Si jambo dogo kujua kwamba hadithi iko fulani kwa sehemu fulani, na kufuatilia usahihi wake na njia zake. Haya yote yanaonyesha mchango mkubwa aliofanya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili sunna ibaki. Lakini pia wafirihilati fi talabiha, katika juhudi walizozifanya ni kusafiri kwenda kuzitafuta sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanasafiri masafa fayutulewa, wanaenda kuzitafuta sunna, wanaenda kutafuta hadithi. Watu wanasafiri kwa ajili ya hadithi moja, masafa marefu. Si kazi ndogo ile, ndugu zangu, ni kazi kubwa. Lakini pia wa bi'inayati bi'ifdhiha wa tadarusiha, na kutilia muhimu kuzihifadhi hizo hadithi. Huko nyuma pakuwepo ya ikhwan, vitu vya kuandika vilikuwa ni vichache. Hadithi zote Bukhari inaandika kwenye migongo, kwenye mtende, magogo mitende, utaandika utazimeza sangapi. Kwa watu walizihifadhi zikakaa kichwani, na Allah tabarak wa taala aliwaruzuku hifdhi ambayo hawajapata hifdhi ile katika umma. Kuna hifdhi nzuri, hifdhi gani? Kwa hiyo wakazihifadhi zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wewe tu una ibada 40 na wewe kesho inachomoka, kesho imo haieleweki, fahamu tumeelewa. Lakini wale wa hadithi, mtu anaifanya hadithi alfu ziko kichwani. Hii ni kuonyesha nafasi ya hao watu maswahaba ambao leo hawana kima, hawana nafasi kwa mashia, kwa rawafi, kwa makhawari na makundi yao yote. Lakini pia ndugu zangu, wabitathabuti walihtiyati inda tahammuliha wa inda adaiha, katika juhudi walizozifanya masahaba kuzilinda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanafanya tathabut, yani wanafanya uchunguzi. Bismillah, wanafanya uchunguzi na wanachukua tahadhari wakati wa kuzipokea na wakati wa kuzifikisha. Wanafanya tathabut, wanachukua kwa nani? Sio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yachukuliwa kwa kila mtu. Sielewa, wanaangalia huyo mtu, wanamtazama katika hali ya uadilifu na katika hali ya kuhifadhi, kwamba je, yawezekana ni mwadilifu alafu sio mwadilifu, yawezekana ni mwadilifu alafu si mtu wa kuhifadhi. Salafi alhamdulillah, lakini kichwa inafi katika darasani alala fahimu tumekwa asahau, anachanganya mambo. Ambia wewe tabaki na akhiri yako na uadilifu wako, lakini hatuchukui hadithi yako kwa sababu wewe mtu muhafali. Fahimu tumeelewa. Kwa hiyo alhasil kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi kwa mtu ambaye wanachukua kwake yeye sunna, lakini hata wao wakati wa kusifikisha pia walikuwa wakifanya ihtiyat. Ndio maana walikuwa wanaogopa kusimulia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi wa katika masahaba walikuwa wakiogopa kusimulia, kuongea katika dini, walikuwa wanaogopa. Lakini pia katika inaya waliofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzilinda sunna, wa fi naqdi ruwati wa kashfi al-kadhabin minhum, katika kazi waliofanya kulinda sunna ni kuwakosoa na kuwafunua wale waongo katika ruwati. Na naqd ni kusafisha, ina maana yawezekana kuna kosa, kuna dosari katika hao wapokeaji wa sunna, na kufanya jarhi na ta'dil na kusema sawa kwa kila mtu hali yake. Fulani kadhab, haichukuliwi kwa sunna, fulani sio kadhab, fulani ni hili, ni katika hawakuogopa lawama ya mtu yoyote. Na ndio maana utaangalia kalamu Ibn Ma'in fi rijal, kalamu Bukhari fi rijal, كلام الترمذي في الرجال، كلام الإمام أحمد في الرجال، يوتي هذه كسبون زواته إلي كيهاني سنة هوا كداي paka ifike wengine wakazungumza baba zao anazungumza ndugu yake kwamba huyu ndugu yangu ni kadhab falataru yani. Kwa hiyo hizi ni juhudi ambazo walizifanya wao maswahaba kuilinda dini hii ya Allah tabarak wa taala. Kaifa la waqad istafahu Allah tabarak wa taala li suhbati nabiyyi, vipi siwa hivyo hali ya kuwa Allah tabarak wa taala aliwachagua wao ndio maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tunazungumza ile athari ya Abdullah bin Mas'ud aliyempokea al-Imam al-Imam al-Tayalisi na al-Imam Ahmad katika Musnad, vile vile al-Imam al-Bayhaqi katika Shu'ab, athari maarufu ya Abdullah bin Mas'ud. Imam Ahmad yanaipokea kwa shekhi wake Abu Bakar bin Iyash, kutoka kwa Asim bin Bahdala Abu Najud, kutoka kwa Zirr bin Hubaysh, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibadi fawajada qalba Muhammadin khayra qulubi al-ibadi fakhtarahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Kisha katumkia masahaba, thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فوجد قلوب اصحابه هي خير قلوب العباد فاصطفاهم لنبيه وجعلهم وزراءهم. الله تزام النيو زوجواكي بعد ان تزام مويو ومتمواكي صلى الله عليه وسلم. الله تزام النيو زوجواكي وتي اكاون مويو ومتمي صلى الله عليه وسلم بمويو مسافي كلكم يزوتي basi akauchagua moyo huu kuwa ndio mtume wake na akampa utume. Kisha Allah tabarak wa taala akaziangalia nyoyo za waja wake baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akaziona nyoyo za maswahaba wake ndio nyoyo safi na ndio nyoyo bora baada ya nyoyo za mitume. Akawachagua maswahaba kuwa ndio maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawajalia wao ndio mawaziri wake, ndio washauri wake. Masahaba wakawa ndio washauri wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu swala la kushauriana katika Uislamu lipo, wala likatazi wala rai, sio kila rai inakataliwa, ni rai ambayo inafai kudalili, ama rai inayotengeneza inahitajika. Na hikma za kuwekewa shura ni kwa nini? Ni kufikia kwenye ar-ra'yu al-asim, kufikia rai ambayo iko vizuri, rai nzuri. At-tura'i yasema asalatu ar-ra'i swalatni lada swalatni an min al-qalb al-khata. Akaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo yeye alikuwa anasifia rai, asalatu ar-ra'i swalatni an al-khata wa hilyatu al-fadl zalatni lada al-aql مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأت الضحى كالشمس بالطبع بقى مش الإخوان يزيد في رأي نزول كي ينحصل يا إخوان كوانبا ما صحابة والإخوان يو الشعوري وامتوم صلى الله عليه وسلم الله كم تبولي وتهارة كي يوم هي يوميش أبدا نوات ونفس كوة تكوسها الله لكوة يوم لنا النزام. Kwa hiyo al-hasu wal-ihadi sunna walikuwa wa kweli. Naam ikhwan. Kwa hiyo juhudi ya kwanza waliofanya maswahaba kama tulivyoona hapo, tadwinu sunna wa jamuha, ni kuzikusanya sunna na kuziandika. At-tadwin jam'u al-mutafarriq wal-mutashattit fi diwan wahid, ni kukusanya vile vilivyoachana. Huyu ana hadithi 20 zilete, huyu ana hadithi 50 zilete, huyu ana hadithi kadha, wanazikusanya katika sehemu moja. Na hii ndio iliyokwenda hivyo, ndio ilifanyika zama za maswahaba, tajwimu sunna. Kwa hiyo aliziandika hizo sunna, ni juhudi kubwa ndugu zangu, juhudi kubwa mno. Kwa hiyo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika juhudi walizozifanya ni kuandika sunna. Lakini wa hadha min mawadhi at-ta'n من مواضع طعن أعداء السنة فيها ما دوي وسنة وكشية كتك سؤالا لكو أنك سنة ما دوي وسنة فيها وليتيا دوساري وكليتيا دوساري وكتمية ديامو لكو أنك وسنة لما صحابة كو أن السباب يكو تكان لما صحابة وكوكشيف ما صحابة وكوفني طعني سؤالا لكو أنك نيني لكو أنك سنة kama vile arrafida hawa ni wa zamani kabisa walioanza kufanya sala la kuwasema vibaya maswahaba kwa sababu ya kuandika sunna na kwa sababu ya kuzihami sunna, lakini vile vile wa zama hizi almustashriqun na wao wakatoa ni maswahaba kwa sababu ya sababu ya muhimu la kuandika sunna na watu wao katika al-aqlani wao pia wakatoa ni maswahaba na shubha zao zimejibiwa zote, na wakasema wanaelimu ili kuwaradi watu hawa ambao wanaleta shubha kunako kuandikwa kwa sunna, ni wabainishie watu uhalisia wa kuandikwa sunna. Wanasema maswahaba kwa nini waliandika sunna wakati sunna ilikatazwa? Lakini ahlu sunnati wal jamaa wanatambua nafasi ya sunna. Ya ikhwan, hili jambo kwa ufupi liko hivi. Kuna hadithi ambazo zilizopokelewa zikizuia maswahaba kuandikwa sunna, kuandikwa hadithi. Fahimtu bwana? Sipojua haya, unakuta watu wa bid'a wanapitia mlango huo. Kwamba mtume alizuia hadithi zake ziandikwe. Hao maswahaba wakaziandika, hamuoni kwamba hao watu wamekhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Marawati wakapitia hapo, na ahlul ilmi wakayazungumza hayo, na wakazungumza swala la kuandikwa sunna. Al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah ameweka katika kitabu ilmi mlango kabisa, akasema akaweka mlango mzima, akasema babu kitabatul ilmi, akaweka mlango, akazungumzia masuala haya kuandikwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Imam Tirmidhi katika Al-Jami vile vile naye akaweka mlango, ma jaa fi karahiyati kitabatil ilmi, kisha akaandika babu marajaa fil ruhsati fihi. Vile vile Imamu Dari na maimamu wengineo, hatutaki kuyangalia yote, alhasil kwamba swala hili washalizungumza maulama. Sasa kwambia mtume alizuia hadithi ziandikwe. Kunako masala ya kukataza kuandikwa hadithi, ndugu zangu, ziko hadithi ambazo zimekuja zikizuia kuandika hadithi. Kweli hizi hadithi zipo, zimekupokelewa mtume akiwazuia maswahaba kuandika nini? Hadithi zake. Katika hadithi hizo ni hadithi ya aliyoipokea Imam Muslim, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia maswahaba wake, la taktumu anni, msiandike chochote kutoka kwangu mimi, wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhuhu, atakayeandika kutoka kwangu mimi isiyokuwa Qur'ani basi afute. Tunaona hadithi sasa, shauriwa hadithi kama hii. Nini hadithi? Kwa nani aliziandika? Masahaba aliandika hadithi na mtume aliwakataza. Fahimu tumekwa. Wa kisha kama akaendelea, wa hadithu anni wala haraj ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فكما مش كتك روايه الترمذي متوم صلى الله كتك روايه الترمذي من الداري متوم صلى الله عليه وسلم ما صحابه والمؤمن رخصه متوم صلى الله عليه وسلم وانك حديثي حقوا الروس لكن فيها zimepokelewa hadithi katika swala la kuwazuia kuandika kutoka kwa Abu Huraira na Thabit na Ibn Abbas na Ibn Umar, lakini hizi njia zao zote hazisihi. Njia hiyo si moja tu, ni ile ambayo imetajwa katika Sahih Muslim. Lakini pia masahaba pia wako waliona kutofaa kuandikwa kwa hadithi, kama vile Abu Sa'id al-Khudri, Abu Huraira na Abu Musa al-Ash'ari wa Abdullah ibn Umar na wengineo ridwanullah ta'ala alayhi. Na matabi'i pia wako ambao walikuwa hawaoni kufaa kwa kuandikwa hadithi na sunna, kama vile Ash'abi, Amir ibn Sharahil na Ibrahim an-Nakhai na ibn Sirin na wengineo. Lakini pia siku hadithi ambazo zilikuja kuwaruhusu waandike hadithi za Mtume sasa. Kwa hiyo wakikuletea mlango huu na wewe ujue kama siku hadithi nyingine. Fahamu tume kwa katika hadithi hizo ni hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Anasema huyu sahaba, kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nilikuwa nikiandika kila kitu ninachokisikia kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa uridu hifdhahu, nikikusudia ili nikihifadhi. Fanahatni Quraysh, Makuraysh wakanikataza. Fahimu tumekwa. Waqalu, wakasema, taktubu kulla shay'in sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wewe yani unaandika kila kitu ulichokisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Rasulullahi basharu. Hali ya kuwa mtume wa Allah ni nani ikhwa? Ni mwanadamu. Yatakallamu fil ghadabi war ridha, anazungumza katika hasira na furaha. Anazungumza ni mwanadamu, naona hiyo. Fa amsaktu anil kitab, usahaba akasema nikaacha kuandika. Wa dhakartu dhalika li rasulillah, kushi hapo akasema nikamtajia hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa auma bi isbi'ihi ila fi, akaashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kidole chake kwenye mdomo wake. Wakala akasema uktub, andika. Fa walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ma yakhruju minhu illa haqq, hakuna kinachotoka kwenye mdomo wangu isipokuwa haki. Hadithi inazungumza kuhusu ni ruhusa ya kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile hii hadithi inayopokea Imam Ahmad na Abu Daud na al-Hakim, hadithi pia iliyoko kwenye Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Hurairah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema utubu li Abi Shah, mwandikieni Abu Shah. Ni kisa imetajwa mahali mshahidi. Lakini vile vile hadithi ya Bukhari اليوم كتكم هاي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أنا سمع لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه موميف يمتون صلى الله عليه وسلم يلقون يزكى الوانبياء مسعب واكي ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. نلتين كتاب نوانيكياني كتاب ماتو حمتو بطيا بعدها. Lakini vile vile hadithi nyingine imepokea Imam Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira anasema hivi, ma min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akthar hadithan minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la yaktub. Hakuna katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye hadithi nyingi kuliko mimi isipokuwa zile alizokuwa nazo Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kwani yeye alikuwa anaandika, mimi siandiki. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni hadithi na za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari za masahaba, kunako kwamba ziko athari zilikuja ziwanazuia kuandika hadithi, na hizi zinawaruhusu, zinafanya nini kwa zinawaruhusu. Lakini pia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam waliona kwamba yaruhusiwa kuandika hadithi za mazao kama Abdullah ibn Amr ibn al-As, al-Bara' ibn Azib, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Anas, Jabir na ibn Abbas na wengineo. Sasa mwisho, sasa mchanganuo rai za ahlul ilmi, kunako hizi riwaya ambazo zimeikhtilafiana, hizi zinawaruhusu waandike na hizi zinawaruhusu wafanye nini? Wasiandike.
hali ya kuwa katika michango waliyoifanya kuilinda sunna ni kuziandika. Je, walifanya jambo ambalo si sawa sawa? Ahlul ilm wanasemaje kuhusiana na haya? Jambo la kwanza, dhahaba jam'un min ahli ilmi ila anna ahaditha al-idhni nasikhatun li ahadithi an-nahi. Wengi katika ahlul ilm wanasema hivi, hadithi zilizokuja kuruhusu, zilizoruhusu kuandika, zinafuta hadithi ambazo zimekataza. Kama walikatazwa lakini baadaye waliruhusiwa, hakuna nafasi ya kuwasema vibaya maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa hapa? Hilo ni la kwanza. Katika hao al-Imam al-Baghawi katika Sharh as-Sunna amesema hivyo. Vile vile Ibn Kutayba fi ta'wil muhtalif al-hadith, na Imam an-Nawawi katika Sharh Muslim, vile vile Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akaipokea hilo kutoka kwa jumhur al-ulama. Fahimu tumekwa? Hilo ni jibu la kwanza. Watakuletea shubha. Kwa nini? Kwa sababu anasema hawa masahaba, kwa nini waliandika hadithi wakati walizuiliwa? Waambie naam, walizuiliwa, alafu baadaye wakafanya nini? Kwa wakaruhusiwa. Lakini pia wengine alimu wakasema waminhum man dhaba ila aljam'i baina alahadith. Baadhi ya ahlul ilmi wao wakaona hadithi zote wazifanyie kazi, zilizokataza na zilizoruhusu wazikusanye pamoja, watoke na jibu la pamoja. Na hii njia ni nzuri pia kwa ahlul ilmi. Wakasema hivi, anna an-nahya khasum bikitabati al-Qur'ani ma'a sunnati fi sahifatin wahida. Wanasema hivi, yale makatazo ya kuwazuia kuandika hadithi za Mtume swalla sallam yalikuwa yanahusu hali moja. Hali gani? Ya kuandika hadithi na Qur'ani katika ukurasa mmoja, kwa sababu Qur'ani ilikuwa bado inafanya nini? Inashuka. Simenielewa? Ili sichanganyike Qur'ani na nini? Na hadithi. Sina nipata hiyo. Kwa hiyo akasema hizi hadithi za kuzuia ndio, lakini ziliwazuia wasikusanye hadithi na Qur'ani ndani ya sahifa moja, ili ikaje kaleta mkanganyiko. Na hii ameitaja al-Imam al-Khattab katika Maalim as-Sunnah. Vile vile wakasema hivi, sababu nyingine, anna an-nahya khasum biwakti nuzuli al-Qur'ani khashyata iltibasihi bighairi wal-idhn fi ghairi dhalik. Wasema makatazo yalikuja, yalikuwa yanahusu ule wakati wa kushuka Qur'ani, kwamba baada ya Qur'ani sasa kushuka na dini kukamilika, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka kufariki, khalas wakaruhusiwa. Kwa hiyo wanasema haya makatazo yalikuwa yanahusu zama za kushuka Qur'ani. Angalia ahlul ilm namna wanavyojitahidi ili kujibu shubuhati za hao watu wenye maradhi katika mioyo zao katika kutoa al-sunna. Ya ikhwan, haya ni mambo ya msingi sana ili kuihami sunna. Leo hata watu wa batil wanasoma. Silaha kubwa ya kuilinda sunna Mtume sasa ni al-ilm, kusoma. Unaletewa shubuha kama hii na kaini kweli ba. Fahimu mwema. Wengi katika hajao ndio walipotea kwa sababu ya jahali. Lakini pia achana makhawarij kwa sababu ya jahali. Wao hawakuzidurusu vizuri sunna za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hizi shubuhati zimo. Fahimu mwema. Na sunna ili uisome lazima ujue shubuhati za hao watu ambao wanafanya talbisi katika sunna. Na kisha akasema anna an-nahya nahi, hii tawjihi ya tatu, anna nahya khawfun an yashtaghila an-nasu bis-sunnati duna al-Qur'an kama nukila an Ibn Ulayya. Kwamba Ibn Ulayya anaona kwamba makatazo yalikuwa ni kukofia watu wasishughulishwe na kuandika sunna wakashughulishwa wakaiacha Qur'ani, wakati Qur'ani ilikuwa bado inafanya nini? Teremka. Taujihi ya mwisho ni kwamba anna nahya liman wuthika bihifdhihi. Wal idhnu liman lam yathiq bihifdhihi, dhakara Ibn Salah. Anasema Ibn Salah katika mukaddima kwamba makatazo yalikuwa yanahusu mtu ambaye haja haiamini hifdhi yake. Yaani yale makatazo yalikuwa yanamhusu mtu ambaye anaiamini hifdhi yake. Hifdhi yake iko vizuri. Basi nishinishika kuandika. Lakini ruhusa ni kwa mtu ambaye haiamini hifdhi. Kwamba hifdhi inakusaidia kudhibiti. Na kauli ya mwisho ilikuwa ni kauli ya baadhi ya ahli ilmu kwamba ila annahu la yasihhu fi nahi hadithun, kwamba haisi hadithi yoyote katika kuzuia masahaba kuandika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ya Abu Sa'id ambayo imetajwa ni ma'lulun bil waqfi, kwamba hadithi ya Abu Sa'id ambayo ndo wameishikilia sana, ameipokea Imam Muslim, faitu amepokea Imam Muslim. Sasa unasemaje? Ya ikhwan, kuna kitu kinaitwa kwa hadithi kinaitwa ilmu al-ilal. Ilmu al-ilal ya ikhwan ni ila ambayo inakuwa katika hadithi ambayo dhahiruhu as-siha, yani ni kasoro ambazo zinakuwa katika hadithi ambayo dhahiri yake ni nini? Ni usahihi. Ukiangalia katika njia ya sanadi iko vizuri, njia ya ukiangalia katika hizi njia za adala iko vizuri, lakini kuna vitu ambavyo hawaviangalii isipokuwa ni watu wachache, hawavioni isipokuwa watu wachache. Ndio maana ilmu al-ilal ilikuwa ni maulama wachache. Fahimtu mekwan? Kama Ali ibn al-Madini, al-Imam al-Bukhari, al-Tirmidhi, wachache, Imam Ahmad, al-Dharqutni. Kwa al-hasil ya ikhwan, kwamba hii hadithi pia ina illa, ila yake ni al-wakfu, ni kwamba hii, hii ni kauli ya sahaba, au ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hiyo nitaja kutoka Imam al-Bukhari, nitaja hivyo. Wa hadhi al-aqwali ya ikhwan, mutafika ala jawazi kitaba. Akwali zote zimeafikiana kwamba kuandika hadithi ni jambo ambalo liruhusiwa, hata kama wamekhtilafiana ulimu katika taujihi. Walihada istaqarra al-amru wa inaqada al-ijma' ba'da dhalika ala jawaz al-kitaba bal ala istihbabiha. Ijma' ya ahli al-ilm ikathibiti juu ya kufaa kuandikwa kwa hadithi, bali ni jambo ambalo lilipendeza. Fahimu tumeelewa. Kwa hiyo jambo ambalo lipo lilithibiti, hakuna njia ya watu maadui kulitilia, bali ni katika jambo linaloonyesha masahaba namna walivyotoa juhudi katika kuzihami hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh al-Iraqi katika Al-Fiyh anasema wa ikhtalafa as-sahab wal atba' fi katbati al-hadith wal ijma' ala al-jawaz ba'dahum lil jazm liqawlihi iktubu waktubu as-sahmi. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan wakatiba sahmi. Kwa alhasil ya ikhwan kwamba masahaba katika juhudi zao ni kuziandika hadithi za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile hata matabi'i, na hili lina mlango mwingi. Unatakiwa ufahamu namna zilivyoandikwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za masahaba na zama za matabi'i na zama za atba'u tabi'i na tabi'u atba'. Hapo utaelewa vizuri. Naam. Jambo lingine ya ikhwani, katika yale yanayoonyesha nafasi ya juhudi waliyotoa masahaba katika kuzilinda sunna. Kuzilinda ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-rihlatu fi talabihi, fi talabiha, ni kusafiri kuzitafuta. Fahamu tuwewa. Kusafiri ile watu kusafiri kwenda kuzitafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutafuta sunna. Watu walisafiri. Na nukta hii ya ikhwani ina masala ya kuangalia, lakini tutaangalia juu kidogo. Jambo la kwanza, al-aslu fi rihlati fi talab al-hadith, asili ya watu kusafiri kwenda kutafuta nini hapa? Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asili katika jambo hilo, na asili ni katika ni kauli ya Allah tabarak wa taala ilipokuja, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum طائفةٌ ليتفقهوا في الدين. فهي الحاصل هي الآية نسمى القاضي عياض عليه رحمة الله كما يقول كتك الإلماع، فهذا أصل في وجوب طلب العلم والرحلة في طلب السنن. هي أصل الآية، هي أصل كتك كسفين كتفت علم نكفنغ سفاري كدير يكسي تفت السنة. فهمتم؟ watu wanasafiri wanasafiri wanaenda sembali mbali sembali mbali, lakini wanaosafiri kwenda kuitafuta sunna ni wachache. Kwa hiyo juhudi waliofanya maswahaba hawakubaki katika makazi yao, walisafiri wakaenda kuzikusanya sunna na wakaenda kuziandika sunna. Al-Khatib al-Baghdadi ana kitabu amekiandika kinaitwa Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadith. Anasema anna Yazid ibn Harun, Yazid ibn Harun alimwambia Hammad ibn Zaid, tuna Hammadan, tuna Hammad ibn Zaid na Hammad ibn Salam, akamwambia ya Aba Ismail, hal dhakara Allahu azza wa jalla ashab al-hadith fil Qur'an, hivi Allah amewataja watu wa hadithi ndani ya Qur'ani? Akasema na'am. ألم تسمع قوله عز وجل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع إلى من وراءه ليعلمهم إياه. أي هنا سنة زواج ماهو ومتوقع كتبت علمه كما صحابة ونينجيا ملم وفوانزه لو أوبا دوما unashindwa kufunga safari wala ufungu safari kuja katika maraki za masalafu ukasoma. Fahimtu mewa tafuta ilmu usikano kajiwekea ratiba sema alhamdulillah kitabu hiki mimi lazima nikihudhurie. Fahimtu mewa na alhamdulillah kituo kiko karibu karibu, hakuna kituo ambacho kiko mbali, kituo kiko karibu karibu na mji ni mkubwa, kwa sababu mji ni mkubwa unaweza kuona kituo fulani kiko mbali. Fahimtu mewa vituo hivyo viko karibu. Mtu kiumwa kidole ukavunjika mguu, unamfuata daktari wa mifupa huko mwenyewe anaipeleka, itakuwa ni katika kuhani sunna. Kwa hiyo ndugu zangu wa sunna salafi, tusidhofike. Haya tukiyasoma yanatuhamasisha sisi kuendelea kwa subira katika kuhani sunna na kuitetea sunna. Masahaba walisafiri kwa ajili ya hilo ya kwani, lakini pia hizi safari za kuenda kutafuta sunna, nashatu rihla, zilianzaje? Wanasema alul ilmi zilianza zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wao ndio wana mlango, wao ndio wa kwanza katika mlango huu wa kusafiri kwenda kutafuta nini? Kwa kutafuta sunna. Sahaba mtukufu Uqba ibn al-Harith, kisa chake maarufu, yeye alipooa akaambiwa, akamwambia mwanamke mmoja, akamwambia mama mmoja, inni arba'tu Uqba wallati tazawwaj, mimi nimemnyonyesha Uqba na huyu mke aliyemwoa. Kwa hiyo wewe umeoa, lakini mimi nilikunyonyesha wewe na huyo mke uliyofanya nini, uliyemwoa. Alhasil Uqba radiyallahu anhu alipewa habari hiyo akafunga safari. Kwanza aliwaambia kwamba mimi sijui kama ulinionyesha. Ila akafunga safari mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakujali kwenda kutafuta hii sunna, ni sunna ya Mtume katika hili ni lipi? Kwa sababu sunna ipo, sunna ambayo ni fi'iliya na tarkiya. Dini ambayo Mtume amelikataza uliache ni sunna. Sunna ya kuacha kila alichokikataza Mtume na sunna ya kufanya kila alichokifanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha. Kwa hiyo usahaba akafunga safari mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafika Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, utasemaje kaifa wa kaliqin? Utafanyaje? Utafanya kale aliyosemwa. Na maana ni jambo lililosemwa lipo na tayari shakithibitishwa. Kuna hoja mbele ya Allah. Mara moja akifaraka akamwacha yule mwanamke. Fahimu tumeelewa. Masahaba namna ndio kwa kitatanini sunna na inaonyesha at-tathabbut kufanya tathabbut katika kupokea nini ilmu ya ikhwan. Wewe unaenda unaona unakuja unaongea Sheikh bana Sheikh Abu Numaid bana kuna Sheikh huko anaongea vizuri kila nadhani ni salafi. Ila nadhani alivyoongea nadhani nini salafi. Ya ikhwan usichukue ilmu kwa watu majahili. Ni katika vitu muhimu sana vya kuwa makini ni watu gani unachukua ilmu kwao. Sasa hivi alhamdulillah kuna mtu ambaye hutomfahamu kama ni salafi au sio salafi. Fahimu timewa. Anakuja mtu unamuuliza shekhe vipi? Huyu mtu bana mimi simjui. Hebu ngoja tumfuatilie. Ila shekhe mimi naona mbona anaongea ni kama ya kisalafi. Kisa umesikia mukaddima inna alhamdulillah. Fahimu timewa. Kaya kisa shekhe ashakwambia mimi simjui subiri niulize. Wewe unasema mbona anaongea kisalafi? Fahimu timewa. Hizi ni kuto ni adabu mbaya kwa mtu kwa shekhe wake mwanafunzi shekhe wake. Fahamu tumekuwa. Naam, alhasil kwamba hili linaonyesha namna safari zilivyoanza zama za masahaba walisafiri. Na wengineo wengi katika masahaba Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alisafiri kwenda kwa masahaba mwenzake Abdullah bin Unais. Lakini vile vile na wengineo masahaba walichukulia jambo hili la kusafiri na matabi hivyo hivyo. Tena matabi ndio walisafiri sana kwa sababu masahaba walitawanyika katika miji. Hao wako Basra, wengine wako Iraq, wengine wako Sham, wengine wako Hijaz. Kwa hiyo watu wanasafiri wanaenda kwao. Lakini pia wako masahaba walifunga safari wale wafdu Abdul Qais, walifunga safari wakaenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kutafuta ilmu. Hizi ni juhudi walizifanya, walisafiri, waliacha miji yao, wakaenda kutafuta ilmu. Fahimu tumeelewa. Kwa nini hivi? Sasa wewe ndugu yangu uko hapa hapa wala sio safari. Kwa nini? Kwa nini sitambue nafasi ya mchango wa masahaba? Namna walivyosafiri, wanasafiri na wanyama. Wana kutafuta ilmu. Ndio dhana. Okay. Ukamilika.